Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Bilen borda Bilbaun, 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 honen azen kontinente osoan.
Albia lorategian gaude lagunok, zuzeneko emanaldia eskaintzen ari da Bilbo iria erratia, bere 22. Urte hurren honetan, horixe ospatzen ari baikara, naiz eta lizentziarik ez diguten aitortzen. Beste edabide zenbaiti aitortu zaien bezala, baina horretaz, laster jardungo dugu eta bide batez ez dugu okaziori galtzen gure kezka hori plazaratzeko. Edabideak ipatu ditugu eta edabidekin jarraituko dugu. Euskarazko edabideak, guztion erronkak, aurrera pauso handiak eman baditugu ere, oraindik ere, 21. Mendean, zailtasunak ditugu aurrera jarraitzeko, diru laguntzen menpe bizi gara, sektorearen etengabeko eraldaketa bizi dugu, eta sektorean langile asko gara, baina egoerak ez dira behar bezalakoak izaten. Hoien inguruan berba egingo dugu eta bi lagun ditugu hemen alde batetik Unai Brea, Hirukatik bildu zaiguna eta Oriolatik Jon Intxaurraga. Egunon, bioi.
Egunon. Alanekarri.
Aupa.
Ane, eta mai inguru moduko bat egingo
dugu. Zola salditxua egingo dugu, ez?
Bakoitzak,
gainera, Unaiek ere Hiruka berria ekarri dugu, argitaratu berria horren inguruan ere hitz egingo dugu. Bueno, euskarazko edabideen behatokiaren arabera, 138 edabide ditugu ikuspuntu kualitatibotik eta kalitateari begira, izugarrizko aurrera pausua eman da, ez? Hasi zirenetik, gaur egun ditugun edabideak begiratzen baditugu, ez? Hori, bistakoa da, ez? Zuek ere horrela ikusten duzue, baina oraindik ere sektorea ez dagoela egonkortuta esango genuke, ez? Kalitate handiko, salto handia eman da, baina oraindik ere sektoreak zailtasun asko ditu bizirauteko?
Bai, zailtasunak ditugu. Entzuten da? Bai, esaten nintzen bezala, momentuz ez dago egonkortuta, prekaritatean edo handik hurbil bizi den sektorea gara, edabide txikia gara gehienak, eta oro har kasetari gutxirekin gauza handiak egiten ditugu. Bereziki edabide horiek aurre ateratzen ari dira langilei esker, voluntario esker eta babeslei esker. Eta horrek erakusten du batetik ez egonkortuta dagoela gure egoera, baina bestetik oso errotuta gaudela gure inguruan, ze gainera tokiko edabideak gara. Eta gainera badagoaz beste gauza bat, nik uste dut aipatu behar dena, oso gutxetan esaten dena. Euskeraz lan egiten duten kasetariak izateaz gain utzutzaileak ere badira, eta horrek lan handia ekartzen du askotan. Batez ere prentzabar bat etorri eskero ordara utzez eta itzuli behar bada. Horrek lan handia dakar.
Bueno, nahi, urte guzti hauetan zenbat ikasi dugun, eh?
Bai. Eta
kasetari izateaz gain, besteako lan batzuk ere egiten ditugula, banatzaile, iaia maketatzaile, nahiz eta orain ere,
Nik batzutan, brometan, esan ez, pentsatzen dut, holan, ez da izan bat urte holako medio baten aritzeak, balio barko lukela, itzulpen gintza master baten konbalidaziorako, edo holako
titula hartzeko, eh?
Holako zerbait. Alare, nik nabardura bat gehitzeko zerbait esan nahi nuke, eta da prekaritate horrek dakarren besteak beste mugikortasuna, eta zentzu txarrean, alegia, zaila dela plantillak egonkortzea. Nire medioan zarrena naiz, eta ez naiz oso zarra. Jende gaztea ibiltzen da.
Epe labur batean, eta gero, bizitzak eramanda, beste leku batera salto egiten du, ez?
Bai, esango nuke, jende askok ez daukala bere jubilaziorako leku modura, ez da? Edo, jakin da ze prekaritate dagoen, ze zaila den aurrera egitea, eta bueno, base segora bera egoten diren medioen iraupenetan mm-hmm. ere bai, ezta?
Gero ere gure Davidek ere, bueno, ba beste edabi, eta beste hizkuntzatan aritzen diren edabideak bezala, bueno, ba teknologia berrien soramen edo guztionekin ere berrasmatu egin behar izan dugu denbora guztian gure burua. Ez, ba, bueno, horre, ez galtzeko tren hori edo esaten dana, ez?
Ba, nik uste dut teknologia berriek arrastu digutela,
Bai.
Esango nuke, talentu minimo dunarekin gauza gehiago egin daitezke lehen baino, ez da?
Eta merkeago.
Hori da, eta orduan ez dakit garai baten, bueno, nik kasi-kasi bizi izan ditut ordenagailurik zegoen garaiak, bueno, bai, bana izarra. Eta dena zen zailago. Esan nahi dut, alde teknikoak demora asko kentzen zuen, eta zenbat eta alde teknikoa errezago izan, sormenerako tarte handiagoa mm-hmm. daukazu. Eta horrek ere, seguramente, ekarri du kalitatearen gorakada, esan duzun kalitatearen gorakada hori, ezta? Mm-hmm. Apur bat, alde horretatik demokratizatzen da, kontua gertatzen dena da, ba, diru gehiago daukatenek beti okiko dutela, horretan ere medio gehiago, eta aukera gehiago, eta beti txikiok ibiriko gara atzetik, eta, bueno, azkenen bagaduen bezala gabe.
Edo zelan, elkarlanerako aukerak ere eskaintzen ditu, eta lehen esan bezala, kostuak ere murrizten dira. Ez dira banaketarik egin behar, ez da inprimatu behar, eta horrek, bueno, beste aukera batzuk ematen ditu.
Baina beste alde batetik ere, behar bada itortu beharko genuke, ba, lorpen handiak, bere txikian, bere apalean, toki erabideiek lorpen handiak lortu dituztela, adibidez, ba, ordura arte euskaraz inoiz sartu ez den etxeetara euskara eramatea eta inoiz euskaraz irakurri ez duen jendea irakurtzen euskaraz irakurtzen hastea, ezta?
Bai,
Eso es lasai, eta esango nuen gehitzearen, eta euskaraz sekula idatzi ez duen jenteak euskaraz idaztea, hori ere ekarri du, bai.
Bai, bueno, baina hemen gaude adibide bi, oso inguru erdaldunetan gabiltzan medioak, ez da, mm-hmm. Bilbo eta Uribe Kosta, erdaldunak eta soziologikoki erdaldunagoak, zera, datuk esaten dutena baino, esan nahi dute, mm-hmm. bueno, nire pertsepzioa bintzat eta parkana zala parkatu behar nagoenak, baina Uribe Kostan euskaldun asko ere erdaldunak dira, soziologikoki, beraz, kontrako latu horren kontra egin behar dugu, horretik gara inona Uribe Kostan surfean agian, eta hori ere bada handikap bat, bada, bueno, azkenean, ba, diru sarrerak murrizten duen faktore bat ere bada, eta gure prekarietatearen beste arrazoietako bat dela esango nuke, baina tira, ba, ekarpen hori egin badezakegu, dezakegula. Mm-hmm.
Baina nik uste dut, abante bat daukagula ardalunek ez dutena, guk inguran badaukagu, jente multzo bat egiten dugula, babesa emango diguna.
Hori nahi nuen aipatu, hartzailea nolakoa dugun, ez? Badugu euskarazko edabideak hartzaile fidelik,
Bai, zalantza barik. Hori bitu. Erdaraz kantatzen duen talde batek eman dezake kontzertu bat eta inorrez batea. Hori euskarazko taldeekin sekula ez da gertatzen ze behintzat kuadria aukate atzean. Eta beti egongo dira herrian bizpairu euskaltzale zoroak joango direnak kontzertura. Eta hori erdaraz ez da gertatzen. Orduan hori bai badaukagu. Eta irakurlez gain, jentea dago inguruan prest dagoena dirua jartzeko, idazteko, edozein lan egiteko.
Mm-hmm. Bai, nik, bueno, aipatuko nuke, ez dakit datu zehatza, zuk zenbaki bat bota duzu.
118 behatokiak jartzen duena eta bai, Euskal Herri osoa.
Bai, bai. Esan nahi duena datu faltan, baina herri komunikabide txikiak, herrietakoak eta bar, Euskal Herrian ia danak, edo, bai, zati oso ondoi bat, euskarazkoa da. Horrek zer pentsatu eman barko ligute, baina batez ere zer pentsatu eman barko lioken hizkuntz normaltasunaren alde darabien diskursoa darabienari eta ustez hori finantzatu behar duenari.
Mm-hmm. Bai, ez, abipatu dut beti ere diru laguntzen menpe dihardugula, ez, lanean. 2018 urtean euskarazko edabide bakarra izan da agur esan duena eta Bilbon izan da. Bakarra izanagatik, ba bueno, ez da leuna izan gaina Bilbo ingurukoa izan da eta oso gertukoa guretzako Berton izan zen, 2018an Euskal Herri osoan desagertu den euskarazko edabide bakarra.
Gure taldeko edabidea.
Bai, 1988tik Batana Batu elkarteak argitara ateratzen zuena, 2000 etxeetara iristen zena, Matxerriko euskarazko hilabetekaria zena, dena dela, ba bueno, ba Matxerriko albistea Uriolan ere irakurri alditzakegu. Heldu diezaiogun Uriolari eta gero hitz egingo dugu irukaren inguruan, ez? Bilboko agerkaria digitala dugu Jon, egin dezagun historia apur bat edo kokatu egigozu, noiz abiatu zen Uriola, agerkari digitala dugu, nola sortzen da, bere atzean, ba, bueno, belebe dago, Berbaizu, ba, konta eguzu.
Egia esan, ni berez banaiz Berbaizu Euskal Elkarteko langilea, eta Berbaizu da belebe kooperatibako kidea.
Kideetako bat.
Kideetako bat, bai. Orduan, 2014an guk bi produktu argitaratzen genituen, Deustualdeko Prest aldizkaria eta berreke aipatu duzun Berton aldizkaria. Eta hirugarren bat argitaratzea erabaki genuen digitalean, Uriola izenekoa. Uriola da Bilboko agerkari bakarra euskara hutsez egiten duena. 2014an sortu zen eta agerkaria da, baina plataforma izaera ere badauka. Zer esan nahi dugu plataformarekin, bai, Urielan badago langile bat Iker, ba edukiak betetzen dituena, baina gero badago iritzi emaile sorta bat, eta gero ba, elkarte batzuek ba, edukiak egotzen dituztena. Zergatik aipatzen dugu nau? Oso erraza da, plataforma gara, plataforma parte hartzailea. Gure helburua da, Bilboko eragileek, taldeek, kultur taldeek, alderdi politikoek, kirol taldeek, euren profil propio zabaldu, eta eduki propioak igotzea. Eta apur bat, gu izatea, ba, argia, Bilboiria Irratia edo Bizkaiekin egiten dugu modura apur bat, bat topagune
bat.
Bai, zarean. Bilboiria Irratia entzun daiteke guretik eta podcastak igotzen dira. Orduan, ez dakizan esan, edabide bat izateaz gain guk ere, plataforma izan nahi dugu. Eta Bilbon euskaraz egiten den guztia batu. Hori da gure asmoa eta hemendik onbidatu nahi zaituztegu, ba, parte hartzera.
Uriola.eus, hortze daukazue, ez? Leku hori. Edo nork ere bere perfil propioa egin dezakelako eta bertan, ba, komunitatean parte hartu. Baina edabide txiki asko aipatu dugun bezala zailtasunekin dabil eta Uriola ere, ba,
Urela eta Prest, bai, biak saku berean sartu ditzakegu.
Bai, Prest aldizkaria, Deustualdeko aldizkaria dugu, 200 zenbaki baino gehiago argitaratu dituenak ja da. Ezagutzen ez duenaretzat, ba, tokiko edabidea dugu, Deustualdea duela, bai. Paperean argitaratzen dena, hilabetekaria dena, ez?
Hori da, bai. Bueno, gure apur bat, gure alde makurrak, apur bat, aleto horretik nik bai aipatu nahiko nuke, bai Uriola, bai Prest badirela norren inguruan, eta aipatu nahi dut, azken udalute eskundetan da etxe honekin, esango nuke, Goazeneko hautagaia izan ezik beste guztia elkarrizketatu ditugula, duela lau urte, pentsazina zena, eta horrek esan nahi du, bagarela nor. Eta Presten bai badago, erreakzio talde egonkor bat, badaude babesle batzuk, badaude irakurle fidel batzuk, baina ze gertatzen da. Ba, bietan arazo antzeko daukago, eta ez dakit urukan ere antzeko, arazo horiukiko duten. Bai, irakurle asko ditugu, baina babesle gutxi. Hau da, igual, 2000 etxetera heltzen gara, baina 200ek baino ez dute
ekarpen ekonomiko bat egiten.
Eta hori beharrezkoa da, ze bestela, publizitatea edo dirilaguntzen menpekoa gara. Eta ze gertatzen da horrekin? Batean zenbait bestean atzerapen bat, edo berakada bat gertatu eskero, ba, normalean ditugu...
Tinkalarrian geratzen,
bai,
zara.
Ze normalean urtean zehar, dirulikideziak arazoak izaten ditugu, ordainketa batzuk atzeratzen direlako, guk aurreikuspen bat egiten dugu, baina, klaro, beste batzuk gehitu eskero, kinkalarrian kolokan jartzen da proiektua, eta ez dago dirurik, ba, gauza eskotarako. Horregatik ere, jendeagoan gomitatu nahi dugu, ba, lagun bihur dadin.
Erabili dezagun gure mikrofono eta uinak ere jendea animatzeko etxean jasotzeaz gain, ba, eta hiero irakurtzeaz gain, ba, bueno, lagun izan daitela, ez? Iruka Uribe Kostako aldizkaria dugu nahi, eta, bueno, ba, gurean ere aritzen zarete, baina zuek ere suposatzen dut, ba, Prest edo Uriolaren antzean, ez? Irakurle asko, hartzaileak posik hartuko dute hilabetekaria, gustora irakurreko dituzte egindako lanak, ez? Eta elkarrizketak eta erreportaiak, baina, ba, gero hor beti dago, ez?
Bai, gure kasuan gainera, ez gogo falta daitik, bitarteko falta daitik, baino, etxetara bidali ere ez dugu egiten. Liku publikoetan...
Usten duzue, bai, jendeak bertan jaso dezan.
Hori da, jendeak tabernan ikusi dezan, edo bankuko iaran, edo mediku etxean. eta noski horrek zailago segurenik bihurtzen du. Ez dakit nola esan. Hau doakoa ez dela aditzera ematea eta hortan gabiltza. Bueno, pixka bat Uriola baino gutxiago ez naizen izango eta historia apur bat egitearren, ba bosgarren urtea bizitzen ari gara baina tradizio luze baten oinordekoak gara. Iruka izatez beste medio biren arteko fusioa izan zen, UKA eta UKA berri, bata paperean bestea digitala, irrati bat sortzeko asmoz, azkenean gauzatu ez dena, bide batez aprobetsatzen dut, Bilbo Hiria Irratiari elkartasuna adierazteko lizentzia ukatuaren afera horretan, eta hogeita bi urteko bilbideagatik zoriontzeko, eta tira, hortxe gabiltza, eta gainera, bueno, esan da daukagu, beraz berriz esango dut, kinkalarri baten gaude, kanpaina publiko bat egin genuen, eta hau nolabait izateko probazko urtea da. Urte maieran ikusiko dugu zenbakiek zer esaten duten, eta aurrera segitzeko moduan gauden, edo ez, tira, aurrera segitu beti egongo da, zerbait, espero dut. Baina oraingo marka, enpresa eta taldeak aurrera segitzeko modua izango duen.
Bai, gero badago beste gauza bat, lehen, saltasun artean, igual, askotan aipatzen ez den kontu bat, guri behintzat bai eragiten diguna. Ta kontua da, bai, lehen esan dut, ez? Kasetari gutxirekin gauza handiak egin daitezkela, baina edabide bat aurrera ateratzeko baude beste figura bi beharrezkoak direnak. Eta batzutan bidartekari edo baliabide faltagatik ezin denak aurrera eraman. Bat, marketinga jorratzen duen pertsona bat, igual dendaz denda joaten den pertsona bat zure produktua saltzen eta publizitatea saltzen. Eta bestetik papeleo eta kontu ekonomikoekin laguntzen duen pertsona bat. Azkenean, olako edabide txikietan, kasetariak daude idazten dutenak, edo hitz egiten dutenak, edo bideak grabatzen dituztenak, baina falta da atzetik, kontu, ez da gizela, nesan, kontu arrontagoetan,
administratiboa
bai, jente hori ere falta da. Eta gu, eta gainera edabide txikiek erakusten dituzte bi aldeak. Alde polita, guk, voluntarien bidez hori egiten dugu eta hori oso polita ze erakusten du erratuta gaudela eta jente daukagula etxetik, baina bestetik eta hori oso lotuta dago lehen komentatutako kontu batekin, profesionaltasun faltarekin. Ze azkenean ezin gara, nahiz eta eskertzen dugun ezin gara gauza batzuetarako voluntarien menpegon, ze batzutan epeek ez dute bat egiten hori disponibilitatea gatekin.
Eta tokiko edabideak garen alderditik, behar bada, ez ez zuritzen, azpimarratu beharko genuke, nola baita, kohesio sozialerako ze lan garrantzitsua betetzen duten gure Davideek, ez da? Hau da, hor sakabanatuta, ba, Uribe Kostan, Bilboalde honetan, Deustun, Matxerrin, sakabanatuta, pixka bat deserrotuta bizi diren euskaldun horiek, konektoreak behar dituzte, ez da? Eta gu gara besteak beste konektore garrantzitsu batzuk.
Bai, hala da, eta horregatik, eta malgarria bada, lizentzia bat ez ematear, eta malgarriagoa da, Bilbo bezalako leku batean, irrati euskaldun bati, lizentziarik ez ematea, beste balizko euskarazko irrati bati, emango zitzaialakoan eta ez duena behintzat proiekturik aurkeztu, horregatik guk ere, ba, erakutsen dituzu gure elkartasuna, eta bueno, gu
eskerrik asko.
Plataforma berean gaude, baina nik uste dut gauza horiek azpimarratu behar direla, ze eurek surfa egiten dute Uribe Kostako erdalgune horretan, eta gu ez dakit, arraunean gabizen edo zertan gabiltzan, baina guk ere
erreka zikinen.
Bai, bai, baina bueno, horrek ere badu beste alde bat, eta erakusten du, bai Uribe Kostan, bai Bilbon, euskaldun asko garela, eta hori ez ezik, euskaldun asko garela, euskaraz irakurri edo entzun nahi dugunok, eta euskaraz bizi nahi dugunok, eta gure denboratik, zatik edo gure dirutik, ba, zehozei rezkentzen dugunok, horiek aurrera ateratzeko, proiektu horiek aurrera ateratzeko, eta hori oso esanguratsu da Bilbo bezalako erdalgune handi batean.
Bueno, aipatu dugu hasieran interesgarria Jon hausnarketak, baina aipatu dugu hasieran Irukak ba bere kaineko zenbakia atera berri duela eta unaiek ilabetero ba Bilbo Hiria Irratiaren sintonian ba kontatzen dizkigu ekartzen dituenak eta gaur ba Bilbora etorri zaigula ere ba zenbakiaren inguruan pizkoatxo bat ere hitze eingo dugu ikusteko gure entzuleek edo entzuteko ba ze gai interesgarriak ere jorratzen dituzten. Pinotxo ikusten dugu portadan oraingo honetan unai fake news famatu horien inguruan jardun duzu ez erreportai interesgarria egin duzu. duzue horren inguruan?
Bai, Bilbora ekarri bar genuenez, ba, pixka bat dotoreago egiten saiatu gara. Eta, ba, zer eta kasetaritza, zitze egin dugu, bai, gure reportaje nagusian, gure azalean, eta hor dago pinotxo bat, ez dakit lokatza den zerbaitetan, orkatileretaraino sartuta, eta, bueno, lokatzo hori, ba, gezurra izango da, ze titularra dio, ikusten da ze kontrol daukada nik edukietan, eh? Gezurraren kulturan murgilduta, eta, bueno, ustot, reportajan aipatzen da Neronen zutearena, eta, oza, pentsa noizti datozen fake news direlakoak, baina sare sozialek, noski, beste gauza askori bezala, ba, horri ere zabalkunderako aukera handia eman diete, eta gezurrezko albisteak edatzea, ba, bueno, ba, ohitura bihurtu da, eta guretzako aitzakia izan da ere, hau idazteko, Erandioko enpresa batek aplikazio bat sortu duela fake newsak detektatzen lortzeko.
Benetan,
bai, bai, algoritmo niretzako misteriotsu bati esker, ba bueno, ba dago modu bat, fake news bat izan daitekeena, ba ez dakit nola.
Detektatzeko, ez?
Detektatzeko, hau fake news bat, hau ez da alegia, hau albiste faltsu bat da. Baina, bueno, zoritxarrez, ba, olakoak barra-barra zabaltzen dira, gaur egun dauden...
Eta sare sozialetan bat ikusi eta WhatsAppean zabaldu eta bai, minutu batean bai. Egi bilakatzen da.
Bai, adibide batzuek barre gurarako tarte eman lezakete, baina eman gudan honek, seguruenik ez, horra ipatzen den datu banda, analisi bat egin zan, Donald Trump izeneko gizon batek bere kanpainan erabili zituen, zabaldu zituen berri edo komentarioen 170 fake newsak ziren. Esan zituen gauzen 170 gezurrak.
Lautik hiru
bai,
gezurrak.
Baina bai, ba, bueno, ba, medioen magiari esker egia bihurtuta ez da. Gero kontrara, Trumpek presidentzian dagoenetik eta lehenago ere seguruenik, bere gobernuaren kontra doan edo zein albiste jotzen du fake newszat. Eta bakigu gizon hau, altxatu egiten den momentutik esku bat Twitterreko, oza, atzamar bat Twitterreko botoian duela. Baina hau ez da txantxa, hau munduko presidentea da. Eta beste botoi batzuk ere baditu eskura, beraz, bueno, kontu larri xamarra da, eta, bueno, Erandioko adibidea ia zabaltzen dan, ez da bakarra, badaude beste enpresa batzuk, ba, lehenagotik ere, fenomenoa aztertzen dabiltzanak eta teknologikoki horre egiteko moduak eta bitartekoak sortzen dituztenak.
Interesgarria oso, beraz, irukak jorratu duen reportaje hori, hainbat kontu gehiago daude, noski, hilabetekarian, baina, bat aipatu nahiko genuke, Bilbo Hiria Irratian ere izan genuen, eta oso elkarrizketa interesgarria, Ricardo Mutu Berriari eginikoa, ez? Zientzia guztion esku dagoelako.
Bai, bai, gizon interesgarria, Ricardo Mutu Berria, algortarra, esan dezagun. Eta Bartzelonan bizi denarren, orain. Bai. Eta, bueno, ba, honek sortu du biok, obirekin, idatzita alako elkarte proiektu Euskal Luzerdan, bat, zientzia, herritarren zientzia, beto esan da, herritarren zientzia zabaltzeko. Do it yourself, zuk zeuk egin zazu, mugimenduaren barruan dagoena, batez ere biologiari dagokiona, bueno, berak esaten duenez, ba, fisika nuklearra, parametro joekin egitea zaiagoa da, batez ere behar diren makinak oso garestia direlako, baina tira, biologia arrezagoa da. Saltzen dira gaur egun merkeantzean, ba, maleta baten kabitzen diren laborategi txikiak,
bai.
Basate baterako zure kode genetikoa zein den ezagutzeko, ez? Grina hori bazen euka. Eta bueno, ba, hor da biltza hainbat proiektu pilotu egiten, eta helburua da, munduan existitzen dira gutxi batzuk, ba, laborategi ireki bat, laborategi herritar bat, sortzea iraunkorra, egunero zabalduko dena, Bilbon, eta azkenean, ba, jendean materra, bertara joan, eta esperimentu zientifikoak egiteko. Eta gainera berak esaten duenez, ba, hortik ateratzen diren esperimentu edo lanak, balio handiagoa izatute, herritarrentzako zientzia profesionaletik etortzen direnak, baino, ba, hor merkatuak gehiago agintzen duelako, eta aldiz, jendeak egiten duen zientzia, ba, jendearen mesederako. Zientzia da, berak New Yorken eukizuen aukera olako baten ibiltzeko, eta esaten zuen, bueno, ba, zen olako impactua zeukan horre jendearen bizitzetan, ba, adibidez, proiektu bat gauzatu zutelako Brooklynen dagoen kanal zikin bat, ba, regeneratzeko, garbitzeko, eta bar, ez beste batzuei bururatuko ezitzaiena, edo bururatu bai, baina diru hortako
ipiniez. Baina diruren truke edo oso garesti.
Horria, eta bueno, hortan dabiltza Bilbon olako bat sortu nahian, eta oso filosofia interesgarriarekin, esango nuke.
Bueno, ba, probestu dugu, tartetxo hau, solasalditxo hau, irukak dakarrena ere gure entzulei hurbiltzeko eta ikusteko tokiko edabideok ere zelako gai interesgarria jorratzen ditugu.
Eta gozara bat, gainera lankidekin da lagunekin egotean. Eh?
Ba, eskerrik asko, gure irrati maratoi honetara hurbildu izanagaitik.
Zuei.
Unai, Jon, eta...
Eta eutxe goiari, eh?
Jarraituko du lanean eta elkar lanean noski tokatzen zaigulako eta...
Nola ez,
eta zorionak zuen... Urturrona batik, klar.
Mila esker.
Hau eta bi urte.
Eta asko bezan daitezela.
Etenik gabe.
Hola.
Eskerrik asko launak.
Bilbo iria. Hizkuntza, kultura eta herria.